Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tila. Fillimisht titujt kryesor. Banorët në brezin kufitar Kosovë-Mali-Zi kërkojnë në rinegocimin e marrëveshjes për demarkacion. Qytetarët kanë mendime të ndara për futjen e lëndës fetare në shkolla. Nga bota vritet lideri i talibanëve afgan Mullah Akhtar Mansur. Egjipti angazhon në ndetëse për të gjetur kutitë zeza të avionit të rrëzuar të kompanisë Egypti Air. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk dihet ende se kur Kuvendi i Kosovës do të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Banorët e brezit kufitar thonë se marrëveshja aktuale i ka dëmtuar ata, pasi shumë tokat të tyre kanë kaluar në anën malazeze. Opozita kosovare thot po ashtu se marrëveshja duhet të rinegocohet. Ratifikimi marrëveshjes ndërkaq është vënë kusht nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Kronikë Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e banorëve të brezit kufitar mes Kosovës dhe Malit të Zi vazhdojnë të bëjnë thirrje autoriteteve të vendit që të gjejnë një zgjidhje tjetër për shënimin e vijës kufitare me shtetin fqinë. Ata thonë se marrëveshja arritur vitin e kaluar në Vjenë ndërmjet përfaqësuesve të Kosovës dhe të Malit të Zi nuk është e pranueshme, pasi që, siç deklarojnë banorët, një pjesë e madhe e tokave të Kosovës mbetet jashtë territorit të Kosovës. Ali Lajçi, përfaqësuesi i banorëve të fshatrave të brezit kufitar me Malin e Zi, thotë për Radio Evropa e Lirë se para se ekzekutivi i vendit të procedojë projektligjin për ratifikim të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, duhet të arrijë një pajtim gjithëpërfshirës me banorët e asaj anë dhe partitë politike.
Po, një konsenzus nuk duhet shkojnë kuvend. Në që fëse s'ka një konsenzus për i tënë agrupacioneve, nuk është e regull më shkun kuvend, me bo përqamje, me bo kriz politike dhe matej. Pra naj duhet me zgatë vizat kemë mi morë, kjo nuk është kiameti, edhe kurzimi është jashtë zakonisht i dëmshëm edhe jo korekt për janë se fakturit nërgomtar, po kjo pun duhet mu zjedhë ka dolë me kujdes. Çaj variant nuk shkon.
Qeveria e Kosovës nuk e ka proceduar ende në Kuvendin e Kosovës projektligjin për ratifikim të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Partitë politike opozitare thonë se marrëveshja si e tillë pa ndryshime nuk mund të kalojë në procedurë të ratifikimit. Pal Lekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, një rreth deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht disa takimeve që janë zhvilluar, nuk ka ndonjë parafrim për të arritur ndonjë marrëveshje me qeverinë e Kosovës, që marrëveshja si e tillë të ratifikohet.
Ne qëndrojmë pozitët e njëjta dhe edhe përkundër asaj që kemi pas takime të dyanshme, triansme, me ndërkombëtarët, mirë po derisa qeveria nuk leviz pozitivisht që anuloj marrëveshjen dhe ta rinegocoj, ta shkarkoj komisionin që ka kryer punën e demarkacionit. Ne qëndrojmë njëjtat pozita dhe njëjtën kërkesë.
Ndërkaq Frashër Krasniqi nga Vetëvendosje për Radio Evropa e Lirë shpjegon se ky subjekt politik është interesuar që çështja e demarkacionit me Malin e Zi të zgjidhet, por jo në dëm të territorit të Kosovës. Nuk do të apranojmë dhe nuk do të lejojmë ratifikimin e kësaj marrëveshje dhe do të angazhohemi maksimalisht për parandalimin e saj, ka deklaruar Krasniqi në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Zyrtarët e lartë të qeverisë e Kosovës, prodhatat e kuvendit e Kosovës, në vazhdimësi u kanë bërë thirrje partive politike opozitare që paraprakisht të ulen dhe të gjejnë një pajtim para se kuvendi të procedojë ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi. Ratifikimi i kësaj marrëveshje mbetet çështja kryesore për fillimin e zbatimit e liberalizimit të vizave për Kosovën. Komisionari për politikë evropiane të fqinësisë dhe negociata për zgjerim Johannes Hahn, pas një takimi që ka zhvilluar me krerët e partive në pushtet dhe atyre në opozit, këtë javë, ka deklaruar se pas zgjidhen e qështjes se demarkacionit kufitar me Malin e Zi, nuk do të ketë liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë këtë muaj dhe muajin e ardhshëm mbahen testet e arritshmërisë për nxënësit që përfundojnë klaset e 9-ta dhe klaset e 12-ta. Zyrtarë të qeverisë thonë se testet do të tregojnë se ku qëndron cilësia e arsimit. Në këtë temë dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Nxënësit që përfundojnë klasën e 9 të shkollës fillore dhe ata të cilët përfundojnë klasën e 12 të shkollës së mesme sipas ligjit kanë obligim të nënshtrohen testit të arritshmërisë, respektivisht testit shtetëror të maturës. Përgatitjet për mbajtjen e këtyre testeve tashmë kanë përfunduar. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë treguar se testi i arritshmërisë, i cili do të mbahet me 30 maj, do të nënshtrohen rreth 30.000 nxënës në gjithë Kosovën. Kurse testit shtetëror të maturës me 4 dhe 18 qershore do t'i nënshtrohen 36.000 nxënës të cilët kanë përfunduar klasën e 12. Përfundimi me sukses i këtij testi mundëson me pas aplikimin për studimet në universitet. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Maturës Azem Guri për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se risi gjatë këtij viti është se nxënësit do t'i kenë 100 pyetje nga lëndët të përgjithshme dhe profesionale dhe jo 120 sa kanë qenë vitin e kaluar. Me tutje, Guri tregon se broshurat apo flet palosit janë dërguar në të gjitha shkollat e mesme në Kosovë.
Matura shtetërore ka prag të kalueshmërisë që nuk kupton se nxënësit, përkatësisht kandidatët, të cilët arrin 40% të pikëve nga testi i maturës, kalojnë maturën shtetërore dhe këtë rast cilë shtetëror i maturës i pajis me certifikatë.
Sidoqoftë, ekspertët për çështjet e arsimit jo gjithmonë kanë qenë të kënaqur me nivelin e kalueshmërisë së testit të maturës. Duga Gjin Pupovci, udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se gjatë këtij viti në testin e maturës pret administrim më të mirë, por jo cilësinë e arsim. Ai madje konsideron se duhet të bëhen publike rajoni dhe shkollat ku nxënësit tregojnë me pak rezultate, në mënyrë që të rritet angazhimi në ato vende.
Administrim më të mirë kisha me prit. Dhe nëse do të ketë administrim të mirë të testit, po e them, atëherë mendoj se do të kemi një pasqyrë reale të cilësisë së arsimit, pra rezultati mundet me qenë edhe pak më i dobët se sa ka qenë në vitet e kaluara dhe është me rëndësi që kjo të mos shihet vetëm në nivel të Kosovës, pra nivel të vendit, po shihet edhe në nivel të komunave dhe në nivel shkollave.
Këshilli shtetëror i maturës është fokusuar në administrimin e maturës, thot Azem Guri, duke shtuar se gjatë këtij viti pret rezultate më të mira, pasi siç thot ai, një nga objektivat e ministrisë është rritja e cilësisë së arsimit në arsimin para universitar.
Faktikisht do të edhe në programin qeverisës së Ministrisë së Arsimit të prezantuar në qeverinë e Republikës së Kosovës, një nga objektivat kryesore është cilësia në arsim dhe mu për këtë do thotë Ministria e Arsimit ka përgatitur strategjinë e sigurimit të cilësisë, dokument i cili është miratuar në qeveri në vitin e kaluar dhe ky dokument tani do thonë është një bazë e mirë ligjore për avancimin e cilësisë që specifikon përgjegjësitë dhe detyrat këtë rast duke filluar nga shkolla. Përmes koordinatorëve të sigurimit cilësisë.
Ndryshe, përveç testit të maturës edhe atit të arritshmërisë për cilësitë e arsimit, Kosova vitin e kaluar ju ka nënshtruar një vlerësimin ndërkombëtar i njohur me emrin PISA, rezultatet e të cilit do të bëhen publike në fund të vitit. Vlerësimi radhës do të jetë në vitin 2018. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri juaj në programet tona. Futja eventuale e lëndës fetare në shkollat publike në Kosovë kanë gjallur debate të ndryshme. Për këtë çështje, korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi, ka intervistuar edhe disa të rinj. E dëgjojmë bashkë se çfarë thon ata.
Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sjellim mendimet e nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme për futjen e mësim besimit në plan programët mësimore në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë. Të rinjët në Kosovë kanë mendime kundërthënëse për dhe kundër futjes e edukatës fetare në plan programët mësimore në shkollat fillore dhe të mesme publike në Kosovë. Një i ri nga Prishtina me emrin Metin që mendon se duhet të futet mësimi për fe në kuadër të sistemit arsimor fillor dhe të mesëm. Megjithatë ai thotë se në Kosovë nuk ka kuadro për ligjërimin e kësaj lënde.
Nuk mundem me shti vetëm për një fe, me fol, po duhet për gjitha fe. Po duhet me bo për gjitha fe. Edhe kur duhet për gjitha fe, duhet me pas shumë mësim dhënës. Edhe për zgjedhja mësim dhënësve, duhet me bo shumë shtirë me bo se jem të pakove të fundit që ka ndodhë. Me njerës cilët po shuhen si petar, mirë po më prapaskena po ishojmë ato sa po bojnë.
Eriola më është 20 vjeç. Ajo shprehet pro futjes së lëndë mësimit fetar në shkollat fillore dhe të mesme. Sipas saj, kjo lëndë do të duhej të ligjërohet nga profesionistë të fushës së teologjisë.
Edhe përderisa një njeri që ka studiu këto dhe është magjister rreth këtyre feve apo fushave, atëherë kë është në gjendje që nxënësave më jap një uri për këto, dhe nuk do të thonë çaj bindjet e veta komi për cilë të nxënësat. Është një sikurse dikush që kryen një ridikun, por kë është me një parti, atëherë ai studentave vet nuk duhet që më jap bindje partijake, por vetëm ju spjegu ato çka duhet. Më thon njëjtë, edhe nëse dikush që ligjëron rreth fes, ligjëron rreth gjitha feve, edhe pse është me një fe përkatës ai për vete, atëherë nuk do të thonë që duhet edhe nxënësat me përkrah ka ajo fe.
Ndërkohë ZK ndjek mësimet në një shkollë të mesme publike në Prishtinë. Ajo thot se është e panevojshme futja e lëndës së edukatës fetare në përshkolla.
Kështu që mami më ka në shkolla laike, mos më mësu për fe hiç, nëse doja më mësu për fe, atëherë kemi shkolla Prishtinë që janë për fe, edhe është medresja, edhe kisha. Kështu që mendoj që në shkollë mos më mësu për fe, mas pore më fe më mësu në familje e jo më lëm për shkollë më mësu.
Argjenta ndërkësh mendon se futja e lëndës së mësim besim në shkolla do të ngrit për çarje të mëdha mes nxënësve. Ajo tregon ngjarje ku në shkolla është folur për fen dhe kur situata kishte eskaluar.
Zakonisht bën debate shumë të ashpërta në vend nxënësave dhe po besoj që kishme bërë një përçarje më të madhe nëse kishmë futur si lëndë. Kështu që po mendoj më mirë është më anashkalu dhe mos më kon diçka që kishmë me hin kryt nxënësave prej profesorave, po më mirë për mendimin tim shkon më anashkalu prej këtë procesim si mor. Se unë më kanë ndodh vetë se kanë ndodh shumë përçarje në momentin që u përmend feja. Tash para minuta ju kushtu 40 minuta qasaj, kështu që po besoj që ma mirë është ma në shkallim.
Liri Dona, një vajzë e re, thot se kjo lëndë veçantë për fen nuk do të duhej të ishte obligative në shkollat fillore apo të mesme. Ajo thot se mjafton ajo që ka mësojnë për fet aktualisht në lëndën e edukatës qytetare.
Në shakon, me bosi lëndë zedore, kështu që nëse dikush ka qef me pas me mësu sa të sajnë shkollë, mënet, ama në e kushtjetër që si beson këto sajnë, mënet me lëndë njash.
Blerim të i cili sa po ka përfunduar shkollën e mesme, është për futjen e lëndës së mësimit fetar në shkolla.
Mënoj që i shkon mirë me hi feja, feja në përgjithsi më mësune për shkolla, ama i shakon kundërt me smjegu për shamull profesori filozofis ose profesori psikologjis rrëdhë dhe qkofit që ajë sështë në rrëdhët.
Abdyli është në zënës i shkollës e mesme. A i shprejët kundër mësimit të një feje në shkolla.
Ta shka shumë lojët feve, në qësë është feja për përgjithsi, për të natë lojët e feve, bëna, mund qësë shambull e veqëm një fejt, shambull fejnë e krishtarët ose fejnë e mëslimant, nuk bëna shtë.
Futja ose jo e lëndës në mësim besimit në shkollat filore dhe të mesme, tashmë ka ko që është inisuar si tem debati në Kosovë. Ky debat është përcjell me qëndrime kundërthënëse, për dhe kundër të përfaqësuesve të institucioneve dhe shoqërisë në përgjithësi. Sidoqoftë, ligja aktual për arsimin parauniverzitar në Republikën e Kosovës nuk lë hapësirë që të futet si pjesë e arsimit edhe edukata fetare si lëndë veçantë. Futja e kësaj lënde në institucionet arsimore dikton nevojën e ndryshimeve paraprake ligjore. Në nenin 3 të ligjit, ku flitet për parimet e përgjithshme të arsimit parauniverzitar, thuhet se institucionet publike arsimore duhet të përmbahen nga mësimdhënia fetare ose veprimtari tjera të cilat propagandojnë një fe të caktuar. Kushtetuta Kosovën e definon si një shtet demokratik dhe laik me shoqëri multietnike, e përbërë nga shqiptarët dhe komunitetet tjera, besimet fetare të cilave janë të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Çështja e migrantëve në Evropë pritet të aktualizohet edhe më shumë tani me përmirësimin e motit, edhe pse vendet e Ballkanit dhe disa vende të Bashkimit Evropian kanë mbyllur kufit, një numër migrantësh arrin të deportoj. Korespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga ka vizituar sot kampin Tabanoc në Maqedoni dhe në Asjel, kronikën në vazhdim.
Sipas të dhënave të UNHCR-s, në Maqedoni ndodhen rreth 500 migrantë të vendeve të lindjes së mesme të vendosur në kampin Vinojuk të Greqisë, atë në Tabanovs dhe qendrën për azil në Vizbek të Shkupit. Arbnor Tefiku, ndihmës udhëheqës i qendrës transituese të migrantëve në Tabanovs, thotë se në kamp ndodhen rreth 250 migrantë, të cilët kryesisht janë nga Siria dhe presin që të shkojnë drejt vendeve të Evropës.
Momentalisht në kampin e Tabanovs numre e rëpëgjatëve është dikon të 250, që shpër një komisjatë, më thonë, djetë se numre i rëpëgjatëve ka pas një rënjët. Mirë po, ne aty jemi duke mundu në maksimum për që dalë në ndihmë aty në rëpëgjatëve cilë të kemi në kamp. Dhe më thonë, ata në gjitho kohë kanë ushtimet një sëpës me vëshbastje, kontrolë mjekësore, dhe gjithë shka qëtër që kanë nevoj.
Në Tabanov, Shami Rasmi, bashkë me tre vëllezërit e saj dhe të ëmën është duke pritur që të arri në Austri për të bashkuar me babain e saj dhe vëllahun më të madh. Jam nga Afganistani, këtu jemi duke pritur tani më 3 muaj. Bën shumë vap, është shumë vështirë qëndrimi këtu. Mundohem që gjatë ditës bashkë me nënën time të mësojmë vëllezërve të mi të mos harojnë shkronjat, sepse ata sapo i mësuan mbetën aq kohë larg shkollës. Po e dini, është vështirë të mbaj për qëndrimin e tyre. Nuk duam të kthehemi në vendin e lindjes, në Austri na prit babai dhe vëllau im më i madh, thot Shami. Edhe Ahmadi, i cili është nga Siria, thot se tani më 3 muaj të plota është i bllokuar në kampin e Tabanovcit. Ai me 3 fëmijët e tij të vegjël thot se nuk mund të kthehet prapa, sado që të jetë vështirë pritja në këtë vend. Për çdo mbrëmje shkoj në gjumë me shpresë se me lindjen e diellit do të na hapet rruga. Unë nuk humbas shpresën sepse një gjë e kam të qartë. Kudo, sado e vështirë të jetë, është më mirë se sa në Siri, vendin tim të lindjes. Marim ilaçe se herë në sëmurën fëmijët, ushqimi është disi, problem kemi kur bie shi, u i gjen rrugën për të deportuar në kamp dhe lagen fëmijët, por jemi të mendosur të durojmë. Na thot Ahmad Suami, vetëm para një muaj në qendrën transituese në Tabanovs do dheshin mbi 1500 migrant. Një pjesë e tyre vullnetarisht janë riadhësuar, një grup i vogël është kthyer në Greqi. Por siç na sqaron zoti Tefiku, me që kampi në Tabanovs është me karakter të hapur, nuk përjashtohet mundësia që një pjesë e tyre përmes rrugëve ilegale janë nisur drejt Evropës.
Siç e dini, domethënë kampi ka një karakter të hapur, nuk është kamp me karakter të mbyllur, domethënë refugjatët janë të lirë që të lëvizin lirshëm dhe ko pas kohë, ata nëpërmjet kontakteve ndryshme arrin që të gjejnë ndonjë kontakt apo ndonjë mundësi për tik nga kompe për të largu drejt qëllimeve të cilët veç janë njës prej vendeve prej nga vitë. Zyrtarisht ne nuk kemi ne informohet për rrugën apo për ndimën që të kush u avan aty në përkallimet ilegale, mirë po, me që numri bjen atër, faktikisht, kuptohet që ata ka një uri rrët aty në kallimeve ilegale.
Bën të ditur Arbnot Erfiku ndihë mësu dhe heqës i qëndrës transituese të migrantve në Tabanovs. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë njofton se për çdo ditë regjistrohen mbi 300 përpjekje të migrantëve për të hyrë përmes rrugëve ilegale nga kampi i migrantëve në idomenit të Greqisë në Maqedoni. Edhe përfaqësuesit e UNHCR-s në Maqedoni thonë se mbyllja e rrugës ballkanike për migrantët të cilët synojnë të arrijnë në vendet e Evropës kanë nxitur migracionin ilegal. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Udhëheqësi i talibanëve afgan Mullah Akhtar Mansur është vrarë në një sulm ajror të Shteteve të Bashkuara, kanë bërë të ditur zyrtarët afgan. Pentagoni ka konfirmuar sulmin kundër Mansurit, por ka thënë se është duke bërë vlerësimin e rezultateve. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Agjencia e zbulimit e Afganistanit ka konfirmuar se udhëheqësi Taliban Mullah Akhtar Mansur është vrarë nga një sulm i telekomanduar i Shteteve të Bashkuara. Drejtoria për Siguri Kombëtare e Afganistanit ka thënë se Mansur është vrarë në zonën Dalbandi të provincës Baluchistan në Pakistan. Është ky konfirmimi i parë zyrtar për vrasjen e liderit Taliban. Pentagoni ka thënë se ka kryer një sulm ajror kundër Mansurit dhe një zyrtar amerikan ka deklaruar se ai me gjas është vrarë. Sekretari për media i Pentagonit Peter Cook ka thënë se sulmi ka ndodhur në një rajon të largët përgjatë kufirit Afganistan-Pakistan në orët e para të 21 majit. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë duke analizuar rezultatet e sulmit, por një zyrtar amerikan, jo i autorizuar për të diskutuar operacionin publikisht, ka thënë se Mansur dhe një luftëtar tjetër mashkull me gjas janë vrarë. Zyrtari ka thënë se sulmi është kryer nga një dron me të cilin ka operuar forca e operacioneve speciale e SHBAZ. Sipas këtij zyrtari, operacioni është zhvilluar në jug perëndim të qytetit Ahmadwal dhe është autorizuar nga presidenti i SHBAZ Barack Obama. Një zëdhënës i presidentit afgan Ashraf Ghani ka konfirmuar vetëm se sulmi ka ndodhur brenda territorit të Pakistanit. Mund të konfirmojmë sulmin e telekomanduar të SHBAZ kundër liderit të talibanëve Mullah Akhtar Mansur. Jemi duke vlerësuar dhe analizuar informacionet për të konstatuar nëse Mullah është vrarë ose jo. Por një gjë është e vërtetë, armiqtë e Afganistanit nuk mund të fshihen askund, ka thënë zëdhënësi Davakan Minapal. Shefi ekzekutiv i Afganistanit Abdullah Abdullah ka thënë se vdekja e Mansurit do të kishte ndikim pozitiv në bisedimet e ngjecura të paqes midis talibanëve dhe qeverisë afgane. Ai ka thënë se Mansur ka qenë figura kryesore që ka parandaluar talibanët të bashkohen procesit të paqes në Afganistan, ku talibanët janë duke udhëhequr kryengritje që 15 vjet. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se Mansur ka paraqitur rrezik të vazhdueshëm dhe të pashmangshëm për personelin amerikan. Zëdhënësi i Pentagonit Cook ka thënë se Mansur ka qenë i përfshirë në mënyrë aktive në planifikimin e sulmeve në gjithë Afganistanin. Antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara kanë mirëpritur sulmin. Përfaqësuesi Adam Schiff, demokrat në Komitetin e Inteligjencës, ka thënë se vdekja Mansurit do të ishte goditje e rëndë mbi talibanët, por jo e mjaftueshme për t'i mundësuar SHBAZ që të shkëputet nga konflikti. Kryesuesi Komitetit të Senatit për Shërbimet e Armatosura John McCain ka thënë se është i kënaqur që Mansur ka parë fundin e tij. Ai ka bërë thirrje për më shumë sulme kundër talibanëve. Trupat tona janë në Afganistan sot për qëllimin e njëjtë sikur edhe në vitin 2001 kur janë vendosur atje, të parandalojnë Afganistanin të bëhet strehe sigurt për terroristët global, ka thënë McCain. Mansur është shpallur lideri i talibanëve në korrik të vitit 2015, vetëm disa ditë pasi qeveria e Afganistanit ka konfirmuar se udhëheqësi shpirtëror i talibanëve Mullah Muhammed Omar ka vdekur në qytetin Karachi të Pakistanit 2 vjet më herët. Talibanët kanë qeverisur Afganistanin me një interpretim të ashpër të ligjit islamik, derisa grupi është rrëzuar nga një pushtim i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara pas sulmeve të 11 shtatorit 2001.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pakistani ka dënuar sulmin e telekomanduar të Shteteve të Bashkuara, i cili besohet se ka vrarë udhëheqësin e talibanëve Mullah Akhtar Mansur. Sipas Ministrisë së Jashtme pakistaneze, sulmi brenda territorit të Pakistanit është shkelje e sovranitetit. Sipas saj, SHBAZ nuk e ka informuar kryeministrin pakistanez Nawaz Sharif përpara se të sulmonte në territorin e Pakistanit. Informacionet me kryeministrin dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë janë ndarë pas kryerjes së sulmit, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme pakistaneze. Agjencia e zbulimit e Afganistanit ka konfirmuar se Mansur është vrarë nga sulmi forcave amerikane në provincën Baluchistan të Pakistanit. Shëban nuk ka lëshuar konfirmim zyrtar. Egjipti ka angazhuar një nëndetëse për të kërkuar kutitë e zeza të avionit të rrëzuar të kompanisë Egypt Air. Kutitë e zeza përmbajnë të dhënat e fluturimit. Avioni me 66 veta në bord ka qenë duke udhëtuar nga Parisi për në Kairo, kur është rrëzuar të entën në detin me zdhe. Presidenti i Egjiptit Abdul Fattah al-Sisi ka thënë se tani për tani nuk mund të konfirmohet asnjë teori si shkak i aksidentit. Hetuesit kanë thënë se në kabinën e avionit ka shpërthyer tym 3 minuta përpara se ai të rrëzohej. Ministri i aviacionit civil të Egjiptit ka thënë se sulmi terrorist ka më shumë gjasa të jetë shkak i fatkeqësisë sesa dështimi teknik. Disa copa të avionit janë gjetur rreth 290 kilometra larg Aleksandrisë. Partia për drejtësi dhe zhvillim e cila ka pushtetin në Turqi ka emëruar të dielën udhëheqësin e ri dhe automatikisht kryeministrin e ri. Binali Yildirim, ish ministri i transportit, ka qenë kandidati i vetëm në kongresin e partisë në Ankara. Ai shihet si aleat i afërt i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Yildirim ka fituar 1405 vota. Ai pason Ahmet Davutoglu-n, i cili ka dhënë dorëheqje 2 javë më parë, edhe si kryetar partije, edhe si kryeministër, për shkak të dallimeve në qëndrime me Erdoganin. Duke ju adresuar kongresit të partisë, Yildirim ka thënë se prioritet kryesor i qeverisë së tij do të jenë ndryshimet kushtetuese, të cilat do të rrisin fuqinë e presidencës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry po qëndron në Birmani vetëm pak ditë pasi Washingtoni ka hequr disa sanksione financiare dhe tregtare të vendosura në kohën kur Birmania ka qenë nën sundimin ushtarak. Megjithatë, sanksionet për disa individë dhe grupe mbeten ende në fuqi. Sanksionet e SBA-s janë ende të nevojshme për të shtyrë tutje procesin e reformave në Birmani, ka thënë Kerry në Yangon. Heqja e sanksioneve varet vërtet nga përparimi që do të bëhet, ka shtuar ai. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se qëllim i udhëtimit të Kerryt është të tregojmë mbështetjen për qeverinë e re civile të zgjedhur në mënyrë demokratike. Në muajin mars është betuar presidenti i ri i Birmanisë, një herësh lideri i parë civil i zgjedhur në më shumë se 50 vjet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të nisë nesër vizitën një javore në Vietnam dhe Japoni. Shtëpia e Bardhë ka thënë përmes një deklarate se turneu i presidentit synon të demonstrojë përkushtimin e SBA-s në ribalancimin e marrëdhënieve me vendet e Azisë dhe të rajonit të paqësorit. Gjatë qëndrimit në Japoni, të enjtën dhe të premten, Obama do të ndalojë në Hiroshima, vendin ku SBA ka hedhur bombën e parë atomike në histori. Obama do të jetë presidenti i parë amerikan që viziton Hiroshimën. 7 persona kanë humbur jetën si pasojë e shpërthimit të një vulkani të shtunën në Perëndim të Indonezisë. Viktimat kanë qenë në një zonë e cila është shpallur e pasigurt për shkak të afërsisë së saj me malin Sinaburg, ku edhe ka shpërthyer vulkani. Vulkani ka vazhduar të nxjerrë hi edhe të dielën duke penguar operacionet e shpëtimit. Ky vulkan ka qenë i fjetur për 4 shekuj përpara se ka shpërthyer në vitin 2010. Indonezia është një vend me aktivitet sismik. Një kitar që Elvis Presley ka fituar nga baba i ti është shitur për $334,000 në një ankant në New York. Presley ja kishtë dhënë kitarën një adhuruesit të ti gjatë një koncerti në Karolinën e Veriut me 1975. Shtëpia ankandëve Julian's ka shitur po ashtu dorëshkrimin e John Lennonit për këngën Being for the Benefit of Mr. Kite për $354,400. Piano e parë këngëtarës Lady Gaga, e cila është vlerësuar në $100,000, nuk arritur të gjej vlerës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani, që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.